Sauðárkróki, Skagfirðingabraut 15, 24. nóvember 1969, Sveinn Sölvason, kveður. Hvernig var það Sveinn? Hvernig ertu fæddur?
Ég fæddur 22. september 1908.
Og hvers faðir var faðir þín?
Faðir minn hétt Sölvi Jónsson og var járnsmiður hér á Sauðárkróki.
Jó. Og móður þín?
Móður mín hétt Stefanía Ferdinandsdóttir og var af húnvörskum og skagfirskum ættum.
Og ertu alinn upp hérna á króknum?
Já, ég fæddur hér á Sauðárkróki og ólst hér upp að undanteknum 4-5 árum sem ég var í sveit hjá skyldfólki mínu og fermdist þaðan.